Evanghelie, cuvântul Domnului Iisus scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, de la versetul 21 până la versetul 35. Domnul a rânduit ca în așa fel să fie potrivite în această seară lucrurile, încât tema de rugăciune pe care am avut-o să fie cea cu privire la a ne ierta unii pe alții. De asemenea, meditația pe care am avut-o pentru astăzi se referă la a ne ierta unii pe alții și n-am putut să fac altfel decât să caut să fie potrivit și cuvântul tot cu a ne ierta unii pe alții. Să citim cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Petru s-a apropiat de el, adică de Iisus, și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi, a început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât și zicea: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se credea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. În cadrul postului nostru de 3 săptămâni, grijă de frați, am ales să citim ca și devoțiune pentru noi din cartea Grijă de frați. Nu vreau să întreb câți dintre dumneavoastră ați citit meditația de astăzi, cea cu privire la iertare, iertați-vă unii pe alții, însă aș vrea să vă aduc aminte că până aici, până în această seară, am citit din această carte subtitlul Îndemnați-vă unii pe alții. Și înțelegem că a avea grijă de frați înseamnă de fapt să ne îndemnăm unii pe alții. Și ideea de a ne îndemna unii pe alții nu este să îndemn pe unul care nu face nimic să facă ceva, ci ideea este să ne încurajăm unii pe ceilalți. Să fim oameni care să facă celorlalți curaj. Și așa îmi sunt de dragi oamenii care știu să facă altora curaj. Nu lăsați să vină la voi aceia care aduc frică în voi, ci apropiați-vă de oamenii aceia care știu să vă facă curaj. Îndemnați-vă unii pe alții. Apoi o altă temă pe care am avut-o a fost: zidiți-vă unii pe alții. Adică să lucrăm fiecare la edificarea celorlalți. Și e să porți în minte întrebarea aceasta: oare ce aș putea eu să fac să-l zidesc, spre exemplu, pe Marius? Cum aș putea să-l edific spiritual? Cum aș putea, ce ar trebui să fac ca el să fie ridicat în plan spiritual și să se lumineze așa dintr-o dată? Da? Zidiți-vă unii pe alții. Fiți buni unii cu alții. A fost o altă meditație pe care, așa de frumoasă este meditația aceea, fiți buni unii cu alții. Nu zice numai fiți buni, ci fiți buni unii cu alții. Adeseori așteptăm ca alții să fie buni cu noi. Meditația asta ne-a motivat să fim noi buni cu alții. Apoi tot grijă de frați însemnează să ne supunem unii altora, adică să ne respectăm unii pe ceilalți, să ne dăm întâietate unii celorlalți. Și este așa de frumos să respectăm și acest principiu prin care putem avea grijă de frații noștri. Iubiți-vă unii pe alții era 5-a meditație pe care o cercetam mai în zilele trecute. Este un îndemn la iubire, la iubire frățească. Domnul Iisus a spus: lumea va ști că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe ceilalți. Și apoi a fost și meditația: fiți primitori de oaspeți. Întotdeauna vor fi oaspeți de primit. Și fiți primitori de oaspeți, vom avea grijă de frați și deschizând ușa noastră celor care ne vizitează, celor care trec pe la noi. Și vedeți dumneavoastră, mare diferență între vremurile noastre și vremurile biblice în ce privește primirea oaspeților, este că în vremurile biblice, cei care primeau oaspeți nu erau anunțați niciodată. Ei nu știau dinainte. Numai se trezea cu el la ușă. Și în urmă cu 20 de ani, dar nu cu 20, cu 10 ani, dar cu 15 ani în urmă, veneau așa, că nu toată lumea avea telefon. Acum noi zicem, dar n-a avut un telefon să sune, dar n-a știut să ne anunțe, că uite că am treabă, că am probleme, că am... În vremurile biblice nu se știa când vin, dar când veneau, erau primiți bine. Cred că ar trebui să învățăm și noi din acest spirit al ospitalității. Și în această seară, în această zi, am avut meditația referitoare la iertați-vă unii pe alții. Cred că Dumnezeu ne cheamă să trăim în acest spirit al iertării. Un lucru pe care aș dori să-l subliniez încă de la începutul acestui cuvânt este că iertarea în sine, conceptul acesta de iertare, presupune patru feluri de iertare, patru tipuri sau patru dimensiuni ale iertării. Mai întâi este iertarea pe care Dumnezeu ne oferă nouă tuturor. Este primul aspect. Dacă nu ne-ar ierta Dumnezeu pe noi de păcatele noastre, ar fi vai și amar de noi și în prezent și în veșnicie. Așa-i? Primul aspect al iertării este acesta. Dumnezeu, în bunătatea sa, a avut milă de noi și ne-a șters, ne-a arătat păcatele. Numele Lui să fie slăvit. Apoi, o altă parte, o altă dimensiune, o altă semnificație a iertării este iertarea pe care ne-o dăm noi nouă înșine. Fiecăruia i s-a întâmplat să facă o greșeală și să fie mustrare teribilă de conștiință în inima sa. Să se simtă tulburat și să n-aibă liniște. Când îți aduci aminte de lucru săvârșit, mai îți vine să dai palme, ție, nu altuia. Și așa îți reproșești și îți dorești tare mult să se mai repete odată, dacă ar fi posibil, ce a fost și să faci altfel decât ai făcut. Există și partea asta, iertarea de sine. Și această iertare, această liniștire a conștiinței noastre vine atunci când Dumnezeu ne-a iertat cu adevărat. Dar mai există o altă dimensiune a iertării. Iertarea celora cărora le greșim noi. Poate că nu m-ați auzit bine. Sau dacă m-ați auzit bine, ați crezut că am greșit când am vorbit. Nu. Nu iertarea celora care ne greșesc nouă, ci iertarea celora cărora noi le-am greșit. Cum vine asta? Păi vine cam așa. Fratele David e aici în față. Este că eu i-aș greși lui și tot eu trebuie să-l iert pe el că i-am greșit lui. Eu. Și vezi ce, dar asta e ciudățenie, frate. Cum vine asta? Păi el ar trebui să te ierte pe dumneata, că dumneata ai greșit. Nu tu pe dumnealui, că ai greșit tu dumnealui. Păi iată cum vine treaba. Eu am băgat de seamă că natura omenească este atât de sofisticată și atât de complexă în trăirile ei, încât se întâmplă că purtăm mânie, ranchiună și dușmănie pe aceia în fața cărora ne-am făcut de minune. Pe aceia care întâmplător au fost martori la nevrednicia, la scârnăvia câteodată a noastră, la lucruri pe care n-am fi vrut să fie martori ei atunci, dar au fost. Noi le-am făcut, ei au văzut. Și acum trebuie să iertăm pentru simplul păcat că au văzut. Vi s-a întâmplat așa să simțiți răceală față de cineva care știe? Să nu mă vad, să nu intru în vorbă cu el. Și s-a pus o distanțare. Eu am citit într-o carte despre un om care era, e o poveste, din literatura franceză, mi-a venit așa într-o carte odată, nu știu să citesc în franțuzește, dar era tradus. Și se făcea referință la doi feciori care amândoi curtau, erau ofițeri, și curtau fiica aceluiași general. Generalul era un om în vârstă, dar era și un om tare orgolios. Și unul dintre ei, acum să meargă la inima viitorului socru, a gândit că ar trebui să facă ceva, să fie tare aproape și dacă ar fi să alunece socrul lui, viitorul lui, așa cum și imagina el că va fi, să sară în ajutorul său. Și apare o situație din asta cu bun prilej, când ce credeți că se întâmplă? Se împiedică omul, dă să cadă undeva într-o groapă acolo, într-o deschizătură, că era într-o călătorie, și repede omul ăsta sare în ajutorul lui și să-l scape și reușește să-l salveze. Și acum, firesc cum ar fi trebuit să fie, omul trebuia să fie recunoscător. Dar în loc de recunoștință, generalul era tare ranchiunos. Că și eu am putut să mă scap singur. Că de ce te-ai băgat? Că i-a fost martor la alunecare și la slăbiciune. Celălalt, un pic mai isteț decât primul, s-a făcut că el are un accident și să-l scape generalul. Și omul a sărit în ajutorul lui și îți mulțumesc că m-ai scăpat. E, felul ăsta de oameni, ca generalul ăsta din poveste, tot timpul trebuie să ierte pe cei cărora ei singuri le greșesc. Adică să renunțăm la pretenția aceea că noi n-am greșit și deși noi suntem vinovați, tot noi așteptăm ca celălalt să facă, să refacă lucrurile. Al treilea, al patrulea tip de iertare este cel despre care în această seară vom vorbi mai mult, iertarea celora cărora le greșim noi. Despre o asemenea iertare a vorbit Domnul Iisus. Celora care ne greșesc nouă. A spus aici Domnul Iisus așa, îl întreabă Petru, Doamne, de câte ori se ierpe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Despre această iertare. În viață puteți observa fiecare dintre dumneavoastră că jucăm pe rând două roluri. Primul rol este acela în care ni se greșește. Vi s-a greșit vreodată? S-a întâmplat ca vreodată cineva să vă facă o greșeală, să greșească la adresa dumneavoastră și să vă păgubească prin vorba, prin atitudinea sau prin fapta pe care a săvârșit-o? Poate e vorba de o jignire sau cine știe ce fel de problemă a apărut acolo. Dar a greșit, ăsta e primul rol. Dar mai e un rol, rolul acela în care greșim noi și alții sunt păgubiți. Și dacă voiești să fii iertat atunci când greșești, ai grijă cum te porți când joci rolul celălalt, când ți s-a greșit ție. Cu siguranță că sunt momente în care greșim și cu siguranță că vin momente în care ni se greșește. Domnul Iisus ne-a învățat că odată venită împărăția lui Dumnezeu în inima unui om, omul acela devine copil al lui Dumnezeu. Păcatele lui au fost iertate și el devine fiul al iertării. Și dacă ești copil al lui Dumnezeu și în inima ta s-a sălășuit împărăția lui Dumnezeu, vei ierta instinctiv greșelile celorlalți. Pentru că asta este natura celuia care a devenit copil al împărăției lui Dumnezeu. El iartă în baza naturii sale lăuntrice. Așa după cum nu e în stare să urască, pentru că așa scrie, cine este născut din Dumnezeu iubește. Și el nu e în stare să urască și atunci el e în stare să ierte. Ce bucuros este când poate să ierte. Nu ați experimentat vreodată bucuria aceasta? Să iertați pe alții? Dacă n-ați experimentat-o, vai și amar de dumneavoastră și de aceea cărora v-au greșit. Bunul Dumnezeu să ne cerceteze și să învățăm acest principiu al iertării. Acum, în ceea ce privește iertarea, aș vrea să supun atenției dumneavoastră un concept. Ați auzit dumneavoastră vorba aceea, te iert, dar nu te uit? Ați auzit-o? Ce ziceți dumneavoastră? E bine să ierți, dar să nu uiți. Să nu vă grăbiți să judecați. Când Dumnezeu iartă nouă greșelile noastre, uită? Unde scrie? Și o să-mi vorbiți despre marea uitării. Și veți căuta în Scriptură cât vreți. Și nu o să aflați referire la vreo mare a uitării. Că nu-i. E spus că nu voi ține în seamă în socoteală păcatele lor sau că le voi trece în uitare. Dar asta înseamnă că Dumnezeu decide să acționeze ca și cum păcatele acelea nu s-ar fi săvârșit niciodată. Dar nouă celora care greșim, ni se spune să ține minte mereu că ni s-a iertat. Că vorbește Petru despre o categorie de oameni care umblă cu ochii închiși și uită că au fost curățiți de vechile lor păcate. nu s-au șters, ele undeva sunt. Adică ele rămân, sunt acoperite în jertfa lui Hristos, sunt cuprinse, vinovăția este anulată, slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar e un verset în Scriptură care spune că dacă cel neprihănit părăsește frica de Dumnezeu, se duce toată neprihănirea lui și îi pune Dumnezeu în seamă toată vinovăția păcatelor săvârșite înainte de a fi fost iertat. Scrie așa. Și de asemenea am citit aici acel cuvânt despre robul nemilostiv, care la insistențele sale capătă iertare de la împărat, după cum și noi, la insistență în pocăință, am căpătat iertare de la Dumnezeu. Dar omul acum a iertat de datoria cea imensă, 10.000 de galbeni, înmulțiți dumneavoastră 10.000 de talanți și un talant cântărea 34 de chile de aur. Și mulțiți 10.000 de talanți cu 34 de kilograme de aur ca să vedeți ce datorie avea omul acela. Era o datorie imensă. Și într-un mod intenționat, Domnul Iisus aici face această hiperbolă ca să spună că aici nu-i vorba de datorie pământească, ci vorba de o datorie spirituală, cea legată de iertarea noastră înaintea lui Dumnezeu, de ispășire, de justificare a păcatelor noastre, pe care niciodată nu o putem face, decât dacă ne iartă El. Numai așa. Și acum am căpătat iertarea asta, ca și robul, și liber de vină, robul se întâlnește cu fratele, colegul lui. Și omul acela îi datora 100 de lei. 100 de lei. Și l-a prins de gât. Și 100 de lei, el cel căruia îi se anulase 10.000 de talanți, de acolo, din sala de iertare venise, nu a fost în stare să ierte și el 100 de lei. L-a aruncat la judecată. Când ceilalți au aflat, au luat atitudine. Și atunci a fost o reînfățișare cu împăratul și ascultați dumneavoastră ce s-a întâmplat. Stăpânul a chemat pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și întreb eu, dar nu l-a iertat de datorie? Și acum cum se face că imediat i-o pune în seamă iară? Ați observat acest detaliu? I-a pus-o în socoteală din nou. Și Domnul Iisus, ca să spună că e vorba de noi, zice tot așa. Cum adică? Păi uite așa, ca în relatarea aceasta. Va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și pe baza acestui verset și altora asemănătoare, eu spun următorul lucru ca și concluzie pentru noi. Dumnezeu ne-a iertat păcatele noastre. Am făcut fiecare. Am venit la cruce și ne-am mărturisit, ne-am pocăit și El ni le-a iertat. Așa-i? N-am făcut nimic ca să ni le ierte. N-am plătit datorie. Decât ne-am așezat în genunchiați, în mod fizic sau în duhul nostru, că nu neapărat să stai în genunchi ca să te pocăiești, și El ne-a curățit și ne-a iertat. Și toată vina aceea s-a dus și în ziua judecății nu ne vom întâlni cu acele păcate. Dar să știți, este un fel de oameni care, deși au fost iertați de Domnul Iisus, și pot fi chiar printre noi în această seară, să stea chiar pe scaunul pe care stai așezat tu. Da? Un fel de oameni care, după ce au căpătat de la Dumnezeu iertare, dacă cineva îi greșește, nu vrea nici cum să ierte. Nu vrea nici cum să renunțe la despăgubire. E în stare să se ducă și în sală de judecată să-și câștige dreptatea. Că ce e a lui, e a lui și gata. Există un fel de oameni ca aceștia. Și bagă de seamă, s-ar putea să stea pe scaunul pe care stai tu. Da? Ei, în dreptul unor asemenea oameni, Domnul Iisus în această seară spune așa: deși, în adevăr, am iertat toate păcatele lor, acum, de acolo de unde le-am așezat când le-am iertat, le scot și le pun în seamă. Toate. Ce înseamnă asta în plan practic? Dacă acum avem, să zicem, cineva dintre noi să aibă 40 de ani, hai să facem o medie, 40 de ani. În 40 de ani de viață, oamenii săvârșesc păcate multe. Și încep de când aveau câțiva anișori, când au început să rostească cuvinte și să deosebească rău de bine. Și minciună spusă atunci, și prostioare mărunte, dar vinovate înaintea lui Dumnezeu făcute atunci, și crește mai mare și implicațiile și vina și păcatele sunt mai multe. Pe toate astea, începând de la primul săvârșit până la ultimul înaintea iertării lui Dumnezeu, pe toate acestea ni le pune în seamă ca și cum niciodată nu ne-ar fi iertat. Atunci când noi refuzăm să iertăm pe alții. Așa scrie. Și pe mine mă înfricoșează gândul că lucrurile stau așa. Și sunt în locuri în Scriptură și altele care mărturisesc că așa stau lucrurile. Citiți dumneavoastră în Matei capitolul 6, unde Domnul Iisus încheind rugăciunea Tatăl nostru spune: dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Scrie așa. Și ce înseamnă asta în plan practic pentru noi? Sub nicio formă nu înseamnă că noi ne cumpărăm iertarea păcatelor noastre când iertăm pe alții. Nu înseamnă asta. Că baza iertării păcatelor noastre nu este dată de aceea că noi iertăm. Dumnezeu nu ne iartă pentru că noi iertăm pe alții. Dumnezeu ne iartă pentru că a murit Domnul Iisus pe cruce. În El este ispășire și eliberare pentru noi. Dar aș vrea să reținem cu toții un adevăr foarte important. În momentul în care un păcătos se întoarce la Domnul Iisus și omul acela capătă inimă de fiul de Dumnezeu și este născut din nou și intră în împărăția lui Dumnezeu, omul acesta trebuie să fie în continuare fiul a iertării. El trebuie să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu venită peste el trebuie să o prelungească și la semenul său. El trebuie să înțeleagă că iertarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, spiritul acesta al iertării, el trebuie să-l transmită mai departe altora. Și că ce s-a întâmplat cu el în sufletul lui când l-a iertat Dumnezeu, trebuie să afecteze toate relațiile lui. Că el e fiul al împărăției lui Dumnezeu, nu fiul întunericului. Omul acesta a fost un om schimbat și născut din nou și regenerat. Și calitatea lui de copil al lui Dumnezeu îl va determina din interior, îl va motiva din adâncul ființei sale să fie un fiu al iertării în raport cu ceilalți. Acum, dacă un asemenea om nu înțelege asta, ci el e ca și marea moarte, numai tot primește și nu oferă, pe un asemenea om îl pedepsește Dumnezeu și ia calitatea de fiu a împărăției și îl dă afară, punându-i în spate toată vinovăția, deși el va rămâne de confesiune mai departe pentecostal sau baptist, cine știe. Înțelegeți? Grijă de frați să ne iertăm unii pe alții. Acum, sigur că conceptul acesta, care vin la el, te iert, dar nu te uit. Iert, dar nu te uit. Fraților și surorilor, iertarea nu presupune neapărat uitarea. Ascultați-mă bine. Să nu cerem lucruri pe care Domnul Iisus nu le-a cerut. Unde scrie în Biblie că Domnul Iisus a cerut să uităm? El a cerut să iertăm doar. Așa-i? Asta a cerut. Lucru cu memoria, asta e povara și crucea noastră. Dar să nu-și facă vreunul dintre noi vină că nu poate nici cum să scoată din minte ce i-a făcut. Iertarea presupune trei pași. Să hotărăști să-L ierți, primul pas. Să iei această hotărâre sfântă înaintea lui Dumnezeu și să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea putere să o ții. Primul pas. Pasul al doilea este să schimbi purtarea, comportamentul. În așa fel să te porți cu cel care ți-a greșit ca și cum nu ți-ar fi greșit. Deși în minte încă persistă ideea că ți-a greșit. Deși rana e acolo încă, deși ești răscolit de ispite să nu-l ierți și să-i faci cum ți-a făcut, deși ispititorul vine și scândărește în rana aceea ta și zice: ai văzut ce ți-a făcut, îți aduce aminte? Și tu spui: eu am hotărât să-l iert și acum că mă întâlnesc cu el, mă por cu el, ca și cum nu mi-ar fi făcut nimic. Ispititorul vine și spune: da, vezi ce ți-a făcut? Și pe dumneata te chinuie memoria. Memoria te chinuie. Dar tu lupți cu memoria asta care vine acolo în firea ta. Iisus nu ți-a cerut să ștergi memoria. Iisus ți-a cerut să schimbi caracterul și comportamentul când ierți. Treaba asta cu memoria se așează în timp. Rana se vindecă în vreme. Dar ascultarea de Iisus trebuie făcută imediat. De ce am spus că nu ne cere neapărat să uităm? Și apoi mai este o înțelepciune pe care o învață omul care a oferit iertare. A oferi iertare este un lucru, a investi cu încredere este alt lucru. Când e vorba de iertare, iertarea trebuie să oferi, spre exemplu, zicem, fratele Alex, nu mi-a greșit? Cred că eu i-am greșit de vreo câteva ori. Și mi-a și cerut iertare, așa fratele, și noi suntem, ne înțelegem. Închipuiți-vă dumneavoastră că eu i-aș greși lui. I-aș greși. Domnul Iisus îi poruncește să mă ierte. Și eu vin și spun, te rog să mă ierte și el mă iartă. Dar Domnul Iisus nu îi poruncește să aibă și încredere în mine. Îi poruncește doar să mă ierte. Asta vine de el înspre mine. Iar treaba cu încrederea recâștigată e datoria mea a celuia care am greșit. Eu trebuie să arăt că m-am pocăit cu adevărat. Și că cel pe care l-am păgubit nu mai are niciun motiv să se teamă că m-am pocăit de formă. Și că am cerut iertare de pe buze. El are înaintea lui Iisus datoria să mă ierte, deși am cerut de pe buze iertare. Dar el n-are datorie să mai aibă încredere în mine, decât după ce eu îi dau toate motivele că m-am schimbat. Aici e problema cu uitarea. Așa că lucrurile stau mai adânc decât e povestea asta populară. Te iert, dar nu te uit. Fraților și surorilor, dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce aș vrea să rămână pentru noi ca o învățătură în această seară este că, odată primită iertarea în inimile noastre, noi trebuie să o transmitem mai departe celor care ne greșesc. Și bucuria copilului lui Dumnezeu este bucuria pe care o are Dumnezeu când iartă un păcătos. Farisei și cărturarii vremurilor Domnului Iisus spuneau cam așa: mare bucurie în cer este când un păcătos e judecat. Asta era dictonul lor. Și vine Domnul Iisus și îi contrazice în față și le spune așa: mare bucurie în cer când un păcătos e iertat și se pocăiește. Și acum această bucurie care este în cer când un om se pocăiește, să fie și bucuria noastră atunci când cineva zice: te rog să mă ierți, și tu să-l ierți. Dacă acest principiu elementar nu l-am înțeles, nu sunt vrednic să se pregătească în cer loc pentru mine. Dacă acest principiu elementar al iertării nu l-am înțeles, nu sunt vrednic să fiu iertat de nimic. Dar slavă lui Dumnezeu că El ne luminează prin Duhul Său cel Sfânt și ne învață prin Evanghelie și vom avea ocazie în săptămâna aceasta să punem în evidență principiul iertării. De a Dumnezeu paguba să fie mică, pentru ca și iertarea să poată fi mai ușor de oferit. Dar dacă va fi să ne încerce pe vreunul dintre noi, Domnul Iisus, în principiul iertării, nu știu cum, să fim pregătiți și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Din cer, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. La urmă, în mod intenționat, am lăsat la urmă ultimul subiect de rugăciune de pe planificarea noastră, să ne rugăm Domnului să ne dea spiritul iertării. Am vrut să facem rugăciunea aceasta după ce rostim cuvântul. Și acum este vremea să ne ridicăm în picioare, chiar vă rog să faceți lucrul acesta și să ne rugăm Domnului fiecare. Doamne, ajută-mă să iert. Tu mi-ai arătat mie, dă-mi bucurie să iert mai departe. Și dacă vreunul dintre dumneavoastră are o fire, vedeți, firea noastră pământească e diversă. Nu toți au toate slăbiciunile. Unul sunt mai multe, în altele sunt mai puține. Ce nu-i în mine e în dumneata, ce nu-i în dumneata e la mine. Și se împarte ea. Unul are probleme cu supărare, se enervează repede. Altul are probleme că nu uite când cineva i-a făcut o greșeală. Acum, dacă asta e inclinația firii tale pământești, ține minte, acolo vei fi ispitit mai repede. Hai să ne rugăm Domnului să ne dea putere să răstignim și partea asta din firea noastră. Amin. Cu toții ne vom ruga lui Dumnezeu.